ახლა კი თქვენ მოისმენთ სათქმელო ჩანაწერებს თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამჯერად დაგვიწერა კრიტიკოსმა და მთარგმნელმა ლევან ბრეგაძემ. და ის გიამბობთ ახლა გასულ კვირაში რა იფიქრა, რა განიცადა და რა შეემთხვა.
12 თებერვალი, კვირა, დილის 8 საათია, გარეთ თოვლია და მინუს 3 გრადუსი ყინვა. მივდივარ სასეირნოდ გლდანის ტბაზე, რომელიც ჩემი სახლიდან 300 მეტრშია. დილის საათებში ტბას ზაფხულშიც და ზამთარშიც 20-30 ადამიანი სტუმრობს სასეირნოდ და სავარჯიშოდ. ძალიან მყუდრო ადგილია. ქალაქის ორონტრიალისაგან დროებით თავდას აღწევათ. 40 წუთი ვიარე თოვში, რომელიც ფეხქვეშ ჭრაჭუნობდა და სახლში დაბრუნდი. კარგი იყო. მას შემდეგ, რაც შინ მარტო დავრჩი, ჩემი ცხოვრება გარეგნულად ერთფეროვანი გახდა. დღეღამის უმეტეს ნაწილს კომპიუტერთან ვატარებ. მარტო კი იმიტომ დავრჩი, რომ ჩემიანები წლების წინ გერმანიაში გაიკრიფნენ. რუსუდანმა, ჩემმა ქალიშვილმა, 2010 წელს გოტინგენის უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და იქვე გოტინგენის საუნივერსიტეტო კლინიკაში დაიწყო მუშაობა ექიმად. ვაჟი გიორგი, რძალი ელენე და შვილიშვილი ანა დრეზდენში სწავლობენ. მეუღლე, გული კოლეგაშვილი, კი 1991 წელს გარდამეცვალა. მაგრამ იმ ლიტერატორის ცხოვრება, რომელსაც თავისი პროფესია უყვარს, შინაარსით ერთფეროვანი ვერა და ვერ იქნება. მე კი იმათ რიცხვს ვეკუთვნი, რომლებიც თუ კი თავიდან დაიწყებდნენ ცხოვრებას, იმავე ხელობას აირჩევდნენ, რომელიც ერთხელ უკვე აირჩიეს. ჩვენმა პროფესიამ შაბათკვირა და შვებულება არ იცის. ყოველ შემთხვევაში იმ ასაკში, რომელშიც მე ვარ, იანვარში 70-ის გავხდი, ნამდვილად ასია. დასვენების დღეებშიც, გინდა არ გინდა, პროფესიულ საფიქრალს თავს ვერ დააღწევ. კიდევ კარგი, რომ კომპიუტერი და ინტერნეტი წამოგვეწია, რამაც, როგორც ამბობენ, და მეც მჯერა, 200-ჯერ გაადვილა ინტელექტუალური საქმიანობა და ამით ბევრად უფრო სახალისო გახადა ის. ყველაზე სასწრაფო ახლა რეზო ყარალაშვილზე მოხსენების დამთავრება, რომლის ჩაბარების ვადა 15 თებერვალს იწურება. ის უნდა წავიკითხო რეზო ყარალაშვილისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე ქართული გერმანისტიკა გუშინ დღეს ხვალ, რომელსაც ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა მართავს 16 მარტს. რეზო ბუბა ყარალაშვილი, ბრწყინვალე ლიტერატორი, გერმანისტი, მსოფლიო რანგის მკვლევარი ჰერმან ჰესეს შემოქმედებისა 1989 წელს სამეცნიერო მივლინებით იმყოფებოდა ვაიმარში, როდესაც 49 წლის ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა გულის შეტევით. ჩემი მოხსენების სათაურია რეზო ყარალაშვილი, ლიტერატურის თეორეტიკოსი. იდეა უკვე მაქვს, იდეა, რომელზეც უნდა აიგოს სტატია, რათა ნათლად გამოჩნდეს რეზო ყარალაშვილის წვლილი რეცეფციული, ანუ აღქმის ესთეტიკის კვლევის სფეროში. მთავარი იდეა, დანარჩენი კი, როგორც ამბობენ ხოლმე, ტექნიკის საქმეა. ცხადია, არა მარტო თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკისა. 13 თებერვალი, ორშაბათი. შუა დღისთვის დავამთავრე მოხსენება რეზო ყარალაშვილზე. ხვალ კიდევ ერთხელ გადავიკითხავ და გადავგზავნი. საღამოს 8 საათზე უნდა დავესწრო მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში ნინო სადღობელაშვილის პოეზიის საღამოს, რომელიც პოპულარული ლიტერატურულ საგანმანათლებლო პროგრამის ცოცხალი წიგნების ფარგლებში ტარდება. ვიცი, რომ იქ ნინოს ახლახან გამოცემული წიგნის 100 ლექსის წარდგენაც მოხდება, რომლის წინათქმა მე დავწერე. ნინოს წიგნი გამომცემლობა ინტელექტის ცნობილი პროექტის ბოლო მეასე წიგნია. ამით დასრულდა ეს სერია 2005 წელს დაწყებული. კითხულმა მიიღო 100 ლექსისგან შემდგარი 100 პოეტური კრებული, ამათგან 4 სინასიტყვაობა ჩემი დაწერილია. წიგნებს, რომელთაც ჩემი წინაან ბოლო სიტყვაობა ახლავს, ჩემოთ თვლი. ბევრი წიგნის წინასიტყვაობა დამიწერია სხვადასხვა გამომცემლობის თხოვნით, მაგრამ ყველაზე მეტი ინტელექტისთვის. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი მარჯანიშვილის თეატრში არ ყოფილა. თეატრის მოპირდაპირე მხარეს, თბილისის ბანკის უკან მდგარი შენობის სარდაფშია თურმე დაბინავებული. ნინო კითხულობდა ლექსებს და გვიყვებოდა თავისი ცხოვრების ეპიზოდებს. მოგვითხრობდა მშობლებზე, მეგობრებზე, ახლობლებზე. დარბაზში მსხდომნი აძლევდნენ კითხვებს და ისიც პასუხობდა. ერთი შეკითხვა თანამედროვე ლექსის თავისებურებებს შეეხებოდა, რასაც ნინოსა და მაყურებლებს შორის ხანმოკლე გაბაასება მოჰყვა, რის შედეგად ამ გასაუბრების მონაწილენი იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ დღეს ლექსში გრძნობამ ემოციამ უკანა პლანზე გადაინაცვლა და ამბავმა წამოიწია წინ, ანუ ლექსი უფრო ფაბულური გახდა, რასაც მეც ვეთანხმები. ფაბულურია ნინოს ლექსებიც, ისევე როგორც ახალი თაობის სხვა პოეტებისაც. ჩემი აზრით, ვახტანგ ჯავახაძის ლექსმა ელეგია ყელსაბამი ასეთ ინტერესის სწორედ იმის გამო გამოიწვია, რომ იგი ნამდვილ ამბავზე დაწერილი ფაბულური ლექსია. ხო მართლა, შოთა იათაშვილს ჟურნალ ახალი საუნჯის რედაქტორს შეუთანხმდი და 20 თებერვლამდე უნდა მივაწოდო სტატია ვახტანგ ჯავახაძის ამ გახმაურებულ ლექსზე. შოთამ რადიო თავისუფლების გადაცემაში მალაპარაკა ყელსაბამზე, მაგრამ ყველა ფრისტმა ვერ მოასწარი და ვთხოვე, რაც სათქმელი დამრჩა, დავწერდა ჟურნალისტვის გამოგიგზავნი მეთქი. თებერვლის ბოლოსთვის დასამთავრებელი მაქვს აგრეთვე სტატია კავკასიური სახლის ჟურნალ აფრისთვისაც, ჩინებულ მხატვარსა და წერალზე თემო ჯაფარიძეზე, რომელიც 2012 წელს 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 14 თებერვალი სამშაბათი. გიორგის ველაპარაკე სკაიპი დრეზდენში. აქ ქალაქის მთავარი ტაძრის ფრაუენკირხეს წინ სირიაში მიმდინარე ხოცვაში ლეკის გასაპროტესტებლად ვერტიკალურად აყირებული სამი უზარმაზარი ავტობუსი დადგეს, რომ ითხრა. სირიელი ხელოვანის ინსტალაცია, რომელიც სამი თვის განმავლობაში შეახსენებს დრეზდენელებს იმ საშინელებას, რაც იქ ტრიალებს. ამბობენ და მეც მჯერა, რომ აგრესიულობა ადამიანის თვისებაა, მისი ბუნების შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ ხომ შეიძლება ურთიერთ ხოცვა ჟლეტაში კი არა ეს აგრესია სხვაგან დაიხარჯოს? მაგალითად სპორტში, შეჯიბრი ხელოვნებისა თუ მეცნიერების სფეროებში შეიძლება, შეჯიბრი შეიძლება სიკეთის კეთებაშიც, ბოლოს და ბოლოს ხინკლის ჭამასა და ლუდისმაში შეიძლება შეჯიბრი. ადამიანებმა უნდა მოახერხონ აგრესიულ სტრაფოთა სუბლიმაცია. თითქმის აქითკენ მიდის კიდევაც საქმე. ცივილიზაციის ისტორია შეიძლება განვიხილოთ როგორც აგრესიის უხეში ფორმებიდან აგრესიის სუბლიმირებულ ფორმებზე გადასვლის პროცესი, რაც დღემდე დიდი გაჭირვებით მიიწევს წინ, მაგრამ მაინც მიიწევს. 15 თებერვალი, ოთხშაბათი. დღეს დილით თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ჭადრაკის სკოლაში ვეწვიე ბატონ დავით გურგენიძეს, სოფლიოს ორგზის ჩემპიონს საჭადრაკო ეტიუდების შედგენაში და ჭადრაკის სკოლის პედაგოგს. ეს შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ დავთქვით. ერთად ველაპარაკა სცენარზე, რომლის მიხედვითაც წარიმართება ბატონი დავითის წიგნის წარდგენა პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 24 თებერვალს. ეს უხვად ილუსტრირებული წიგნი ახლახან გამოვიდა. ჰქვია ჭადრაკი ქართველი ხალხის ცხოვრებაში, ნაწილი პირველი, და შეიცავს 456 გვერდს. მაქვს პატივი ვიყო ამ წიგნის რედაქტორი და უამრავთაგან ერთ-ერთი პერსონაჟიც. ბატონმა დავითმა გამაცნო პრეზენტაციის გეგმა. ვფიქრობ, საინტერესო წარდგენა გამოვა. იქნება სიურპრიზებიც მათთვის, ვინც საგანგებო ამაგი გასწია იმისათვის, რომ ამ წიგნს დღესინათლე ეხილა. ჭადრაკი ჩემი დიდი გატაცება იყო ბავშვობაში. პირველი თანელიგი მქონდა და მოწაფეობისას და სტუდენტობის პირველ წლებში სისტემატურად მონაწილეობდი ტურნირებში. დიდად მადლიერი ვარ ამ არაჩვეულებრივი თამაშის, რომელიც ანალიზის, ვითარების ობიექტურად შეფასების, მოვლენათა წინასწარმეტყველებისა და გადაწყვეტილების მიღების ძვირფას უნარებს ავითარებს. დღეს შევიტყვე, რომ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტს, სადაც მივმუშაობ, უკვე გამოუცხადებია წლევანდელი საერთაშორისო სიმპოზიუმის თემა: რომანტიზმი ლიტერატურაში, ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე. სიმპოზიუმი ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლის თავს. უკვე ვიცი, რასაც დავწერ ამ სიმპოზიუმისთვის. ბარათაშვილზე დავწერ. კარგახანია ვაპირებდი და ახლა დავწერ. ეს სიკეთეც აქვთ სიმპოზიუმებს. ხელს იწყობენ სტატიის სახე მისცი ადრე ნაფიქს, ბოლომდე მიიყვანო დაწყებული დაუმთავრებელი საქმე. თესდისების ჩაბარების ბოლო ვადა 20 აპრილი. სიმპოზიუმი კი ტრადიციულად სექტემბრის ბოლოს გაიმართება. საერთაშორისო სიმპოზიუმებს ჩვენი ინსტიტუტი 2007 წლიდან მოკიდებული ყოველწლიურად ზოგჯერ წელიწადში ორჯერაც კი ატარებს. ჩამოგდის მრავალი სტუმარი უცხოეთიდან. სიმპოზიუმის მასალები მერე კრებულებადაც ქვეყნდება. ორ ამგვარ კრებულს საერთაშორისო ინტერესი ხვდა წილად. ინგლისურად ითარგმნა და კემბრიჯში გამოიცა 2012 და 2016 წლებში. პირველი კრებულის სათაურია „ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი“. მეორისა ლიტერატურა დევნილობაში, ემიგრანტული მწერლობა. ამ გრანდიოზულ სამუშაოს ლიტერატურის ცოდნეთა საერთაშორისო თავყრილობების ძალიან მაღალ დონეზე ორგანიზებას ოთხი არაჩვეულებრივი ქალბატონი უძღვება. ინსტიტუტის დირექტორი ირმა რატიანი, დირექტორის მოადგილე მაკა ელბაქიძე, ირინე მოდებაძე და მირანდა ტყეშელაშვილი. 16 თებერვალი, ხუთშაბათი. ლიტერატურის ინსტიტუტში შევხვდით ჩვენს ყოფილ თანამშრომელს ელგუჯა დადუნაშვილს, ფოლკლორისტს, რომელიც რამდენიმე წელია გერმანიაში იენის უნივერსიტეტში მუშაობს და იქ კარგ საქმეებს აკეთებს ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციისთვის. ელგუჯას გავატანე სამადლობელი წერილი პროფესორ ჰაინც ფენრიხთან, გერმანელ ქართველოლოგთან, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ბოლო წლებში გამოცემული 6 თავისი წიგნი გამომიგზავნა საჩუქრად. გავატანე აგრეთვე ქსერუ ასლი, ქალბატონ მედია როგავას პუბლიკაციისა ჰაინც ფენრიხის წერილები, რომელიც შარშან დაუბეჭდეთ კავკასიური სახლის ჟურნალში აფრა. დღევანდელი დღე, 16 თებერვალი, წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე ყოფილა. რამდენიმე დღეს წინ დამიკავშირდნენ ჩვენ შუკვე პოპულარული კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტის ცოცხალი წიგნების ორგანიზატორები და მკითხეს, ხომ არ მივიღებდი მონაწილეობას წიგნის საჯაროდ კითხვის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაში სახელწოდებით ცოცხალი წიგნები სკოლებისათვის, რომელიც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ეგიდით ტარდება. სიამოვნებით დავთანხმდი და კომაროვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში გამამწესეს. თან თხოვეს ფეისბუქით ჰქონდა მოლაპარაკება ქალბატონ ირმა ბერიძესთან, პროექტის კოორდინატორთან. რაკი წლევანდელი წელი ნიკოლოზ ბარათაშვილის წელიც არის, იქნებ ბარათაშვილზეც ილაპარაკოთო, რატომაც არა მეთქი უპასუხე. ბლომად მსმენელი მოგროვდა სკოლის დარბაზში 3 საათისთვის. ვილაპარაკეს საზოგადოდ რომანტიზმზე და კერძოდ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაზე. შევეცადე ამახსნი ერთი უცნაურობა. უდიდეს მწერალ რომანტიკოსთა უმეტესობამ ცოტა ხანს იცოცხლა. ჯორჯ გორდონ ბაირონი 36 წლისა გარდაიცვალა. პერსი ბისი შელი 30-ისა, ნოვალისი 29-ისა, ბარათაშვილი 27-ისა, ლერმონტოვი 26-ისა, ჯონ კიტსი 25-ისა. და მაინც ცოტა დროში მათ შექმნეს იმ ხარისხის ლიტერატურა, რომ სამუდამოდ დარჩნენ ადამიანთა მეხსიერებაში. როგორ მოახერხეს ეს? რა ხსნა შეიძლება მოეძებნოს ამას? მათი ცხოვრების ფილოსოფიაშია ამ გამოცანის პასუხი. რომანტიკულად ცხოვრების ფილოსოფიაში. ცხოვრება კი არ უნდა მოგვეცეს, არამედ ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ ის რომანივით, წერს ნოვალისი. რომანტიკოსებმა ისეთი რაღაც იცოდნენ, რაც მათ ცხოვრებასა და შემოქმედებას სისხლსავსესა და ინტენსიურს ხდიდა. გრძნობების გამძაფრებას, ან და ასე ვთქვათ, სინამდვილის გამძაფრებულ აღქმას რომანტიკოსები პოლარიზების მეშვეობით ახერხებდნენ. სადაც პოლარობა, ანუ წინააღმდეგობრიობა სუსტად იგრძნობოდა, იქ ისინი მის გაძლიერებას ხელოვნურად ახერხებდნენ. პოლარიზაციის ტექნიკის გამოყენებით. რასაც ჩინებულად ფლობდნენ, ვინაიდან ერთნაირი ინტერესით ეკიდებოდნენ რეალობასაც და სიზმარსაც, ზღაპარსაც, ჯანმრთელობისგანაც, სარგებელს ნახულობდნენ და ცნეულებისგანაც. ორივეს წარმატებით იყენებდნენ საკუთარი მეს და საკუთარი ცხოვრების კონსტრუირებისთვის, ისევე როგორც სხვა პოლარობებს, სიცოცხლესა და სიკვდილს, მეცნიერებასა და რელიგიას. ამ პოლუსებს შორის პოულობდნენ ისინი სივრცეს დაძაბულობით ახსავსი არსებობისათვის. ბარათაშვილიც ამ პოლარობებს შორის ცხოვრობდა და ქმნიდა. და თუ კი ფათერაკებით ახსავსე გზაზე ნაადრევად უმუხტლევდათ ბედი, ამის გამო ისინი სულაც არ იმსახურებენ სიბრალულს. ეს მათი არჩევანი იყო. ბავშვები მისმენდნენ ინტერესი და მისვე შეკითხვები. ვიკამათეთ, კარგი შეხვედრა გამოვიდა. მადლობა ცოცხალ წიგნებს. ჩემი ძმისწული სოფიო სწავლობს კომაროში. ვერ შეძლო ლექციაზე დასწრება, ვინაიდან ფიზიკაში შიდა სასკოლო შეჯიბრისთვის მოსამზადებელი ექსპერიმენტის ჩატარებაში მონაწილეობდა. საქართველოს მათემატიკოს გოგონათა ნაკრების წევრია. აპრილში მიემგზავრებიან შვეიცარიაში საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად. შარშან რუმინეთში იყვნენ. სოფიოს ბრინჯაოს მედალი ხვდა წილად, სულ ერთი ვერცხლი და ორი ბრინჯაო ჩამოიტანეს, რაც დებიუტანტებისთვის ურიგო შედეგი როდია. 17 თებერვალი, პარასკევი. დღეს შვინ მუშაობ. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის მორიგი ნომერი მაქვს მოსამზადებელი. ამ ჟურნალის მთავარი რედაქტორი ვარ 2010 წლიდან. თან განვაგრძობ რეცეფციული ესთეტიკის დიდი გერმანელი თეორეტიკოსის ჰანს რობერტ იაუსის ნაშრომის თარგმნას, რომლის სათაურია ლიტერატურის ისტორია, როგორც ლიტერატურის თეორიის პროვოკაცია. თუ მოვასწარი, მინდა ლიტერატურის ინსტიტუტის ჟურნალ ჯანის ლეონდელ ნომერში დაუბეჭდო. რეცეფციული ესთეტიკის ორი სხვა დიდი წარმომადგენლის, ჰანს გეორგ ადამერისა და რომან ინგარდენის თითო ნაშრომი რამდენიმე წლის წინ თარგმნა და ისინი შესრულია ჩვენ ინსტიტუტის გამოცემის ლიტერატურის თეორია ქრესტომათია მესამე ტომში. ფეისბუქით შემატყობინა ელენემ ორიანი მივიღეს სახვითი ხელოვნების წერით გამოცდაში ხელოვნების ისტორიას სწავლობს დრეზდენის უნივერსიტეტში. გამიხარდა, კარგი ნიშანია გერმანიაში ცოდნის შეფასების ხუთბალიან სისტემა და უმაღლესი ნიშანი არის ერთი. დაურეკა ზვიად კვარაცხელიას გამოცდილება ინტელექტში და ვკითხე, მამაჩემის ჩანაწერების წიგნის ამბავი როგორ არის მეთქი? ორშაბათს იქნება მზადო, მიპასუხა. მამა, ტყიბულელი გეოლოგი, 1974 წელს გარდაიცვალა, 57 წლისა. წელს 28 თებერვალს 100 წლის ხდება. ეს თარიღი მინდა აღნიშნო ჩემი ეს შედგენილი მისი წიგნის გამოცემით და ამ წიგნის პრეზენტაციით ინტელექტის მაღაზიაში, რომლის სახელია შაქრო ბაბუა და ილია ჭავჭავაძის პროსპექტზე მდებარეობს. გეოლოგის ჩანაწერები ჰქვია წიგნს. ჩანაწერებთან ერთად ამაჩემის გადაღებული ფოტოებიც იქნება მასში. იმდროინდელი ტყიბულის ხედები. 18 თებერვალი, შაბათი. დღეს, ვიდრე რადიო თავისუფლების ოფისში წავიდოდი ამ დღეობის ჩასაწერად 5 საათისთვის მელიანიკ, ვეღარაფერს გავაკეთე, უნდა დავისვენო. ასეთი დაჭვირთული კვირა კარგახანი არ მქონია. მაგრამ ჩემზე უფრო ბევრად მძიმე კვირა ჰქონდა რუსტუდანს, ჩემს ქალიშვილს. ორშაბათიდან ვცდილობ ხან სკაიპით, ხან ფეისბუქით, ხან ტელეფონით გერმანიაში მასთან დალაპარაკებას, მაგრამ ამაოდ. რამდენიმე წუთი ვერ გამონახა ჩემთან სასაუბროდ. ან მუშაობს, ან ძინავს. ძნელი ყოფილა ექიმობა გერმანიაში, ნამეტნავად ზამთრის თვეებში.
შესაძლოა ეს იყო ლევან ბრეგაძე, კრიტიკოსი და მთარგმნელი. მან თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაკითხა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.